Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen irikulturala.
Bilbo dinoe, Bilbo dinoe.
Maitea, Bilbora noa esertxo gure badozu?
Ulean, ulearen puntarako zintatxo bat ekarri dazu.
Maitearen portalean arbola derbi, bata da lirio eta bestea madari.
Bilbo zaharreko atxoak, okerrak eta gaiztoak. Ardua gozotan, gaztauko leikez, oien azpiko lastoak.
Bilbo zarrean barberu asko, endemaz barrenkalean. Nongo barberak osatuko nau estula datortanean.
Arratzaldeon eta ongi etorri Bilbo iria irratiko Piperpolisera. I want to tell you I've always wanted to tell you, but I never had the chance to say. But I feel in my heart from the beginning to my dying day. I was 15, 16, maybe. Park, I was waving my arms. You were red with sweat. You sang the song that I was screaming. I wanted you to. Another time was in South Carolina. Always been the third uncle. His wind came blowing in. Can you tell me who were you seeking for? Oh my God, can you tell me who you were?
Can I finally tell you?
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Arratsaldeon, astelenero bezala Bilbo hiria irratiko uinetan Piperpolistara tarrak orain hasi eta arratsaldeko 8ak arte uinen bitarte zuekin bat egingo dugu.
Musika eta letrak izango dira gaur nagusi Piperpolisen. Musika Sarama taldearekin etorriko zaigu Roberto Mosso gonbidatu baitugu gaurko gure irratsaiora. Badakizue, Sarama birziklatua bira egiten ari direla. Sarama bueltan da, zenbait kontzertu eskaintzeko udaberri hontan eta horri buruz hitz egiteko, ba Robertorekin hitz egingo dugu hemendik gutxira eta Robertoz gain, ba beste gonbidatu gehiago badaukagu ere.
Hori da, letrak aipatu dituzu eta oraingoan novela baten berri ekarriko dugu. Nora ez dakizun hori deiturikoa Irati Jimenezek idatzi du eta duela gutxi plazaratu dute Igartza sariaren akzesi eta jaso zuen Iratik liburu hau idazteko pasadan urtean eta sari horri esker ba, urte oso bat izan du novela hau idazteko. Nora ez dakizun hori, ba, Irati bera izango dugu gaur gurean.
Musika aipatu dugu eta musikarekin aurrera goaz, moto bat hartuko dugu eta motoan dantzan ibiliko gara. Motorway Ani B Suite, arratsaldeon eta ongetorri.
Oh,
Aurkezpenean esan bezala, gaur letrak izango ditugu protagonista Piper Polizen. Igartza sariaren akzesita lortu zuen Irarte Jimenezek pasadan urtean. Sari horri esker, urte honetan, nora ez dakizun hori eleberria plazaratu du. Orain arte hiru liburu plazaratu ditu Iratik, eta gaur, ba, gurean dago, esan bezala, telefonoaren bestaldean. Arratzaldeon, Irati.
Arrasteon.
Bueno, esta sari bat irabazten dozun lehen aldia, ez? Aurreko liburua idazteko, Zubikara Ibeka jaso zendun, bueno, ba, argi dago hau izan dela zuretzat igual lagungarria, ez? Ba, liburua plazaratzeko edo hasteko, ez?
Bai, askotan esaten dut, literaturaren munduan sartzeko esango dugu, ez dut esan nahi horrekin beste modu bat zekinak gira ningu, baina modu garri bat eskaintzen da dela sariketek, ez? Azkematen, epaimai batek aukeratzen da, nire kasuan, adibidez, igual nire kasu personala da, ez? Baina nire kasuan idazle baten alaba izan da, garrantzitsu bat zen olabait mundu horretan sartzeko bidea hori izatea, ez? Azkematen, nire buruari edo erakusteko tira egiten nuen bidean eure bidea zela eta ez abizten ari eskar egindakoa edo.
Horrek pisutxu euki dago, ez?
Bai, bueno, azamaten, nik uste dut, esaten dut, mundu garria dela azteko, sartzeko, eta mundu, jende asko nintzat egokia, ez azamaten, era guztietako sariketa dago, ze poesia, novela laburra, novela luzea, eta eskaintzen baren modu bat, esango dugu, arriskua txikia da, azamaten, inork ez da originala gustatzen ez bada, edo beste batzuk gehiago gustatzen badira, esango dugu izena karri ateratzen, inork ez da, esaten, zuzatak galtzaia, ez? Irabazia bakarri dago sariketetan. Hala, norberak daki, eta irabazia ez da guena, ma norberak ikusi behar dauz agaitik, edo bestan izan larrona, edo bestat izan tega nobeagoa, edo zera nobetu, baina ez ageratzen historiarako esango dugu. Ni beti esaten dut lehenengo sariketa irabazia baino lehen, beste batzuk enitura irabazia.
Bueno, orain, oraingoan Igartzea saria jaso zendun novela proiektuaren zat, ez? Eta gero urte bete izan dozu, ez? Lan hori egiteko. Zelan moldatu zara, ba, behin ja proiektua eukinda, edo buruan ja gauzatuta, eta urte beteko epe horretan, ez? Sormen prozesua egiteko.
Ba, egon dira gora berak zehazteko, ez dut bete urte beteko epea. Hau da, izan da azkenian urte bete eta erdi izango zangutzi gora bera tardatu dudana, esan behar da Igartza sarian egiten dana izaten da, zuk idazten duzu gitzi gora bera hogei horrealdetako lagin bat, esango dugu novelaren zati bat, normalen hasiera izaten da, baina izan lehiki azateraterako Katisa Agirrek, nik irabazin deban urtean nik akzesita irabazin deban, eta Katisak lehenengo saria. Katisak adibidez ipuin liburu bat idatzi dau, eta egin eban izan zan ipuin bat aurkeztea. Eta gero egin behar dozuna da aurkeztu hirula horrialdetan zen novela idatzen nahi dozun, edo zen dan zure proiektu hori aburrat laburtu. Eta gero lagin hori aurkeztu, ezta? Eta hortik aurrera urtebeteko epea daukazu, irabazi ezkero, irabazi dozun diruaren erdia jasotzen dozu hasieran, eta beste erdia behin entregatzen dozunean, esango dugu, argitaratzeko editoriari emoten dutasunean eskura. Eta orduan horrek daukaz, bi alde, alde batetik idazteko ona da, esango dugu, presinua sentitzen dozu. Azken baten, diruaren erdiaiak kurratu dozu, besterik ez bada horregaitik, ez? Eta editoria zai daukazu, eta nizipen deitu egiten da, eta zelan zoia, eta lagundu aldot, eta lan, ez? Beraz, presin hori daukazu, bukatu egin behar dut, entregatu egin behar dut. Baina ez da txarra nik uste dut presin hori, edo behintzat niretzat ez da txarra. Beste idazle batzuk behar da, beste esperientzia dukiko dabe, beste modu batea idazten dabe, eta egual lehiak zango dugu erosua egingo, ez? Baina niretzat presin hori apur bat, ez dut zango behar dut, baina niri ondo jatort, jakitea etxean nagoen idazten, jakitea non hor zai dago bala, ez? Eta jakitea baita be, epaimai batek irakurri ebala, behintzat lagintxo bat, eta lagintxo hori iruditu jakola, esango dugu sarigarria, edo behintzat gogoa daukiela hortik aurra zer dator nirakurtzeko. Nolabait presina da, baina bezarkada bat bebada, ez? Eta prozeso batzutan apura sorua izan da, ze nire novelako segitura komplikatua dauka, eta orduan idazten hasi nintzenen buruan neugan gitzi gora bera, baina gitzi gora bera. Hau da, banekin non hasten zan, banekin non bukatzen zan, baina hasi eta bukatu arteko bide horretan ze pasatzen zan, dena enekian, eta batzutan apura soratu naz.
Bueno, baina soramen hori ederra da, ez da, ez azkenean zuk benetako bidai bat eitu zu.
Barkatu esan bentzuten, bai, oin bai.
Ah, bai, esaten eban, galdu iten zarela, ez, bidai horretan, baina hori benetan polite dela, ez, sormelan horretan sortzaia bera, ez, galtzea, ez da.
Bai, Nire ustez bai, nik jakingo, hau da, nahi eta egiten dut neurri baten, ez? Nik jakingo banu, badakit idazle batzuk lan idazten dabela, eta batzuk idazle, ez esango dut, nik oso honak, ez? Hau da, badakite, hasieratik bukagera, ze pasauko dan, ze personaje hilko dan, azkenengo parrafoa iaia zein esango dan, ez? Nik ez, eta gustatu egiten jat ez jakitea. Gustatu egiten jat idaztea bera, deskubritzaren bidea izatea, ez? Jakingo banu hasieratik zer pasako dan, joe, ja badakit historia, zagetik egin got idazteko aligina, neure buruari kontatu deutzat, azkenean idaztea da neure buruari kontatzea. Bai, jakin egunen batean, normal da norek irakurriko dagoela, baina bereziki neuretzako idazten dut idazten dagoan momentu horretan, ez? Momentu horretan ez da irakurlerik, neunaz irakurle bakarra. Idazten dut neure gustokoa dana. Jakin esperantzarekin, neure gustokoa dana beste nonoren gustokoa izango dala, ez? Baina deskubritzaren prozesu hori da idazteren plazerretariko bat.
Horregaitik aipatu duzu elkarrizketa batean, baino gehiagotan jolas moduan hartu duzula novela.
Bai, esan egia da, olgetan egin dobala novelarekin. Batzutan dekidaz burgominak, batzutan, jo, esartzen dozu personaje bat, ez dakize goiratan, eta gerazten zaraten zaten, boa, eta nik emendik nola aterako dut, eta orain ze pasauko da, eta astu egin jat aipatza bestea, oatzer egin behar du buelta, ze novelak atzera eta aurrera egiten dut denboran, eta lekuetan ere bai, eta nahiko segi bat personaje daukazanak nahi konportanteak, eta orduan momentu baten esaten dozu, jo, personaje honi buruz hitz egitea astu egin dut, barriro egin behar batzera eta aurrera, ez? Baina azkenean olgeta da, hau da, zuri dagoen horri hori, edo ordenagailoren pantalla hori, nik uste dut munduan dagoen jolas parkerik handiena dela, eta jolas ordurik ederrena zeure buruari emotea tarte bat hor zeuzer inventatzeko. Existitzen ez dana, ez bada zeuri esker. Eta edo zer pasaleke, eta novela honetan gane da, gauza arraro asko pasetan dira, ez? Edo zer, eta edo zer zendena dena, edo zer. Zeure imaginazioak noraino erobaten zaitun, horraino joango da novelia. Eta novelia gaz batera, egunen baten, behar bada, eta zorientu da zara, irakurlea. Eta hori baino, ni idaztaren enamoratu banaz, baina hori baino plazer handiagorik, beste batzuko ez beste batzuk, ez? Baina nire zat hori da, plazer ikaragarre bat, olgeta hori, jolas hori.
Eta jolas horretan, aipatzen dituzun gauza arraro horiek eta realismotik aldentzeko jora hori, ez, novelan, agian jolasago egiten du, ez, posible bada.
Bai, novela honetan, beharra da, bereziki, txikitan egiten duzu, novela honek umetako, egiten dut zapur bat gora sarre, umetako momentu horreri hori behaskotan esan dut. Ogera sartzen zelan momentu hori, eta ogean zagoz, eta orduan nonork, sorioneko bazala, ipun bat irakurtzen dut. Momentu horren magiarik gora sarrea da novela hau, eta orduan, umetako, apur bat, umeentzako ipuinen gorazarrea beba da, eta beraz umeentzako ipuinetan imposiblea diren gauza asko pasatzen dira, edo behintzat gero edadeagaz izaten dugun begira da beste apurra tristeago honetan imposiblea dira zen gauzak. Umeen ipuinetan pasatzen da, ba, hartzen da bela otsoa eta otsoaren sabela irekitzen da bela hartasi batzuka zandik ateratzeko arkumeak esate baterako. Da, gero arkumeak dago zanlekutan sartzen da bez harriak. Izten da barriro otsoaren sabela, otsoa badoa errekara eta nitotzen da, ez? Harrien pisoagaz. Hori pasatzen da nobeletan, edo pasatzen da jaten dagoela otsoak txanogorritzu eta gero txanogorritzu bizik dagoela handik ateratzen da belako, edo sartzen da bezala umiak labian. Gauza imposible asko gertatzen dira, batzuk krudelak. Esaten dugun, esaterako umiak labian sartzea. Eta ez batzuk marabilosoak, esate baterako, bastakit, kalabaza bihurtzea karroa, ez? Eta gauza imposible, olako gauza imposible batzuk ez horrek, baina batzuk pasatzen dira nobelan, azken baten, errekuperatu nahi neman nahi zelan, esango dugu marabiliosoaren, tezinezkoaren zenta senyori, ez? Txikitan daukasuna. Baina erra bana, nire ustez.
Horregatik, novela erromantikoa da?
Bai, ez erromantikoa bakarri gane da esango neuke, bat guztien da, novela erromantikoa, da esaten dugu apur bat, ezakit, ez novela erromantiko batzuk merketu egin dabe novela erromantikoaren, novela erromantikoa zer dan, ez? Nik hor esartzen dut esaten novela romantikoa dela, zentu sakonian dalako de romantiko, azken batean romantizismoa da izan ez diren gauzen nostalgia bat, beste mundu batzuen melankolia bat, hori beba da romantizismoa, eta orduan persoan novela honetan maitasun historia batzuk badagoz, eta maitasun batzuk imposibleak, eta beste batzuk imposibleak direnak itxura baten, eta gero estiranak eta barez, baina bereziki erromantikoak beste zentu horretan. Melankolia hori dauka, mundu imposibleena, historia imposibleena, eta hori da nire ustez benetan sakonian erromantikoa.
errealismotik aldendu zarela aipatu dugu, baina novelan ere tokiak, benetako tokiak eta asko ezagutzen ditugunak agertzen dira, ez? Ba, agertzen da Bilbo, Zukarrieta.
Nik esan dut, novela fantastiko bada, esango dugu zentzu baten, ez dira agertzen dragoiak, baina agertzen ez dago aingeruak, baina modu hiper realistan kontatua. Esate baterako, agertzen dira novelan, esan duzu esan lekuak, ez, ba, Bilbo, agertzen da Zukarrieta, eta leku horrek nahazten dira, nire ustez mitikoagoak diran beste leku batzukaz. Nahazten dira esate baterako Nebraskagaz edo Amerikagaz, eta nahazten dira Bagdadegaz. Biak Amerika da esango dugu pelikuletako eskenatokia, eta Bagdad da niretzat, eta novela honetako personaje askorentzat, 1001 gauetako eskenatokia. Beraz, leku mitikoak agertzen dira, eta leku hurbilak, eta nire gustatu dira kontraste hori, mitikoa, zein mitikoa ez dana modu berian tratatzea. Momentu baten Eliasek personajetariko batek esaten dau, Bilbo Bagdad da, begi egokiekin begiratzen badakizu. Eta apur bat begiratuko bagenu ingurukoa beste begi horiekin hartuko ginateke, ez? Bagdadeko, Bagdaden akertzen da personaje bat, basin ez denekoa, harentzat Amerika da leko bat mitikoa. Baina aldiz, Amerikan bizi diren entzat, irakurtzen da ez, Las Mil y Una Noche eta Mila bat, hau da, antologia eta bar, eta hoi entzat, Bagdad da leku mitikoa, ez? Urbil daukagunaren gaitasun mitiko hori ez dugu ikusten, baina jarri ezkero betaurreko egokiak, eta ikusten badugu, sortzen da zentazioa eta hori marabillosoaren zentazio hori, ez? Novela amerikanotan ez dela gerako gertatzen da edo zer sinesten dugu, Ameriketan balez? Eta aliz hori berori gertatuko balitz Bilbon, ba ez genduko sinestuko askotan, ez? Eta nik erribindikatzen dut, sinestu beharko gendukela, ze amerikanoen zat, amerikan normala da, eta sinesten da bez, normal, gauza, hau, ez, krimenak eta pistolak eta ez dakizer, asmatu dabe iragan mitikoa eta sinestu egin dabe.
Eta zein ondo, erretratzatzen duten esate baterako zineman, ez? Eta zinema da, bat zuretzako sormenerako iturri oso garrantzitsua, ez da?
Bai, bai, zinema da mito sortzaile ikaragarri bat, eta amerikanoek egin dabe esate baterako hori karreran askotan epatzen gendun, ez? Nik ikusentzunezkoa kasen egazan, bakeroen pelikulen bidez sortu dabe amerikanoek euren herrialdearen mitoa, eta claro, ganera Ameriketan inor ez da amerikanoa edo sortzez behintzat, ez? Eta inoren familia ez da amerikanoa sortzez, eta orduan aman komun neokidaren gauza bakarra izan da ipuña, fikzioa, mitoa. Eta ondo egin da, esan nahi dut, nazioen sorreran beharra da beti dago mitoa, ez? Baina bereziki ezatu batuen kasuan argi ikusten dugu oso nazio gaztia diralako, ez? Eta sortzen ikusi dugulako neurri baten. Eta mitoa duka garrantzikana, mito esaten duena esan nahi dut ipuña edo bai, ez, eta pelikulak zentzu, ipuñaren zentzu zabalenean. Zer novela honetan ipuñak agertzen dira, baina ez da esan nahi bakarrik ipuñan, bazen behin, alako berba horiak enatzen da ipuña, ez, ipuña esan nahi da, kantetan ipuña kontatzen jakuz, pelikuletan ipuña kontatzen jakuz, liburuetan jakina, eta gero bata besteok elkarredi guzurra kontatzerakoan belkarredi ipuña kontatzen ditzaguz, eta ipuña horre bia importantea dira, guzurra bia importantea dira.
Novelan pertsonai diferentea dago, historia diferenteak tartekatu egiten direla, eta irakurlea, bueno, ba, novela aurrera doainean ulertzen joaten da dana, eta personaje horretako bat irrati esataria da, ez? Nora gau ez saio bat daukana, eta, bueno, nik badakigu irratian ibilita zarela, eta nik ez dakit horrek ere zerikusia izan duen banoraren historia egiterako orduan.
Nik uste dut baietz, ez esateko moduan, nora irati da, inundik inora, ez irati da novela honetako personaia bate ez da, eta danak dira neurri baten, personaia danetan jartzen oso irati apur bat.
Apurtxu bete, ez?
Irati zen begira da besterik espada. Baina nora noran badago nire irrati esperientziaren zati bat, ez? Nire, nik bizizan eban esango dugu irratiagaz maitasun historia bat, ze behin irratia heldu nintzenen, konturatu nintzen maite mindutan nengoa, lau da, pelikula romantiko batzutan amerikanotan salan agertzen da beti egoten da neskatuaren ondoan, orain pagafanta zenarekin ezaguna egindan personaje beti mutia ibiltzen eskaren inguruan, ez dakizert, eta neskak badaki hor dagoala, ba, inoiz ez da barretarek ipinten mutiliaren gan, eta momentu baten ikusten da mutila eta maitemindu egiten da, ez? Ba, apur bat niruri basaiatan irratiagaz, behin irratian lanean nengoenean maitemindu nintzen irratiagaz. Eta gero ostera itxi egin deban, ba, bez, azkenean lanak bere frustrazioa daukaz, eta frustrazioa horre behagertzen dira noraren personaian lan frustrazioak esango du, ez irratiaz, bereziki apur bat lanagaz, ez? Eta orduan agertzen dira bi alde horrek. Norak egiten da esango dugu programa bat asko gustaten ez diakona, eta dago apurre frustratuta irratiagaz, baina sakunean asko maiten hau irratia. Eta beraz, nire maitasun hori uste badagoela irratian. Baina lezen ostan batek, nabaritzen da novela irakurta maite duzula irratia. Ba, ondo, nabaritzen bada, ertu.
Maitasuna da sentimendu bat asko agertzen dela liburuan, ez? Pertsonai guztien...
Bestela zer agertuko, ez dakit. Baten, ez dut egin dela gitzik, nono gaz komentaten debala, alako ikastaro bat egin deban behin, bueno, zan universitateko kontu bat, eta gure irakaslea psikologoa zan, eta orda momentu baten, esan eban alako esalio batzutan, entzuten dozu zure bizimuduan zer esalio batzuk, eta esaten dozu, joe, egongo naz bizitza guztia esaldi hori bueltak ematen, ez berak esan eban. Ara, mundu honetan, bere ustez, esaten eban, bi gauza baino ez dago, sakon-sakonian, gizaki, andre gizon guztien bihotzan begiratzen badozu, bi gauza baino ez, bat da maitasuna, eta ez da beldurra, eta besterik ez dago, sakonian. Eta hori esan, joe, ordutik ez dien esaldi hori burutik kendu, ez? Eta novela honetan, bai, maitasuna dago asko, dago, esango dugu, bikote arteko maitasuna, maia arreber maitasuna, ama alabena, aitona hilobena, edo amuma hilobena, lagunen arteko maitasuna, irratiarekikoa, lanarekikoa, eta barrez, eta bizitzarekiko maitasuna, zentu sakonenean, idaztearekiko maitasuna, kasetaretzarekikoa, bestela zer egongo da, ez? Ezakit zer beste gai dagoen maitasunaz gain dugu. Dago de maitasuna, beldurra, zango dugu behar bada gorrotua, nahiz eta gorrotan ikusti beldurraren manifestazioa dela, ez? Eta besterik.
Eta maitasuna, bai, ez?
Eta maitasuna dena, bai. Beste zango dugu, hau, koloren gama lagurtzen bago, eta dana bada edo zuria edo baltza, ba, bizitzan bizanlik ez dana edo maitasuna eta beldurra, eta horren aritzi datoz beste guztiak, ez?
Nobelak puzle itzura dauka, eta irakurtzen zoazenean konturatzen zara. Ez dakit zer gaitek aukeratu zuen ze struktura hau, hasi baino lehen ja proiektuan argi zeneukan, hola egin nahi zenuela, edo jolasten joan zaren einean,
bueno,
sortzen joan da.
Proiektura bidali nebazan lehen nogei horri aldeetan, ja agertzen ziren denboran saltoak, atzera eta aurrera. Nik uste dut, sakunian datorrela hori, begira, sakunian bildurra da erantzuna. Beti nago bildurrez zen neurritan aino idazten nagoena irakurrientzat interesgarria dan. Eta beti, nire erantzuna beti izaten da. Ez nahiko interesgarria. Eta beti egin nahi izaten dut erakargarriago, interesgarriago irakurrientzat. Baina hori, eta beti biltzenaz hori egiteko formulen bila, ez? Ja bat mi Manchesterren agertzen zan parrafo batetik beste, edo esango dugu ataltxo batetik beste urrengo ataltxoara pasatzeko erabiltzen ebasan esango dugu hitz batzuk eta hitz hori bihurtzen zan kapitulu baten azkena zan le urrengo kapitulu nasiera, ez? Beti irakurleari esango dugu amua botatzen, irakurleari argumentuak emoten irakurtzen jarraite zan. Ni beti pentsatzen dugu, joe. Munduan dago zan horrenbeste kausa, horrenbeste liburu, horrenbeste pelikula, horrenbeste egiteko horrenbeste gauzaren artean, non hori nabilni eskatzen, bere bizitzaren, bastakit, bi, iru, lau, ordu, erabila izala novela hau irakurtzeko. Ba, egin behar dut, bastakit, iru, lau, bost, ordu, dena direlakoak, mintzat gogoangarriak izatea, ez? Edo zerbait lortzea ordu horretan, eta beti nabil, esango dugu, neurosi horregaz, hau ez da nahiko interesgarri, eta beraz, teknika basan, truko basan, esango dugu, erantzun bat emoteko, eta, edo galdera bat egiteko kasunetan, eta gero erantzun apur bat atzeratzen dut denboran, ez? Eta handik parrafo batzutara dator erantzuna, edo rialde batzutara, edo novelaren bukaeran dago erantzuna. Beti esango dugu, amua botatzen eta engantzatzen. Edo saiatzen, pintzat.
Aizu iratita, neurosi horrekin ere bizi duzu zutabeak idaztearena eta irratiko iruzkinena eta abar, edo hori beste modu batekoa da?
Bueno, beste modu batekoa da, baina badago horre, zutabe gilearen egia esateko zutabeak egiten daramatzat bi urte, eta egiten dut bate Radioskain eta bat Berrian, eta gero eta gehiago miresten ditut zutabe gileak egia esateko. Eta ziren nahiko errazatzen, eta ba, beti ez da, oso laburra dira, eta beti daukazu zerbait esateko ez da gizte dirutzen zitzaian, ez? Baina gero konturatu naiz, jo, esaten nabilena, azkenean beinola lagun bati prometan esaten nion, jo, ja nik ez daukat iritzi gehiago, ja, bota ditut nituenak, ez arren beste iritzi ere ez ditut. Eta orduan nola nire zutabetan normalean ez diren esango dugu egunero eguneroko gaiak aipatzen, normalean ekonomiarekin zein politikarekin harremana dutenak, eta oso oso eguneroko aldirenak apur bat hori baino zabalagoak nahi esaten ditut, eta beste egunerokotasunaren beste esango dugu aurpegi batzuekin lotuak, ze uste dut besteak egiteko ni baino asko zudeak badaudela, eta gainera besteak komunikabietan erruz agertzen direla, ez? Sarri. Eta orduan beste gozatu egiten saiatzen az, eta ez da erraza, hori nabil apur bat zutadekaz, ez pentsa, polita da, eta bereziki momentu honetan, ba, esatu dago Radio Euskadin daukat, irratiagaz esango dugu apur bat harremanetan, maitasun historia horregaz jarraitzeko aukeria, ez? Baina ez da erraza zutadegilaren lanbidea.
Romantikoa, romantizismoari berba egiten hasi dugu elkarrizketa, eta nik ez dakit badakizu orain liburu elektronikoak gero, bueno, ba, ematen duen ipiniko direla modan edo ez dakit, hori pena ematen dizun, klasikoa guazanena, zuri liburua eskutan eukitzea gustatzen jatzula.
Bueno, da daukagu liburua, geukiaz egun liburua eskutan hartzaren ilusio, ez? Baina, nik uste dut, azkenean ez da, soportea euskarri fizikoa, benetan egia esateko ez da importantea da, nik egia da liburu asko daukagaz letzean, eta liburua erostea gustatzen jatala, eta izatea, eta barrez, baina, eta liburuan idaztea berezik asko gustatzen jat, eta batzuk esango da be idaztea, eta gaina rotuladora edo boligrafo erabilita ez, ba, bai, bai idaztea. Eta, beraz, ba, esango dugu euskarri fiziko hori gustatzen jat, eta nik apur bat lotzen dut nire buruan, idaztearen plazerra lotzen dut liburuaren plazer fizikoagaz, baina ez dira plazer berbe, hau da, edozein euskarretan historia kontatzeko daukagun gogo honek irango dau beste euskarri batzuetan argi dago. Irubitzen jat, libura momentuz euskarri nahiko modernoa dela. Edo nora eraman daitekena, erraza, askotan merkea, zenik erosten da zen liburuak esango dugu poltsikoko edizioak askaten dira, bastakit, 7-8 euro. Uh-huh. Eta beraz, uste dut momentuz etorkizuna badaukala, baina aldatzen bada eta etzi badator beste euskarri bat, erraza dan, harina dana, ez dana largar ez dira, zehorrek askenean laster merketzen dira. Eta irakurtzeko, ze momentuz digitalak ez irakurtzeko lar erosoak, ez? Irakurtzeko erosoa dana, batera, aurrera, ez? Eta moldatuko gara, eta egingo dugu beste euskarri horretarako. Nik ez atratuko daukatoren lagun bat, ez da itxua, baina erdi itxua da, tamales, eta erduan berak irakurtzen dauz emailak eta internet eta ordenagailuan datozen guztiak irakurtzen dauz, ez irakurtuta baizik eta entzun da, ez? Programa badauka eta horrek entzut noz programaren bidez. Beraz, esango dugu lortu dau komunikatzea beste modu batera, eta azkenan ez da hain importantea ikusita egiten dagoan edo entzun da egiten dagoan, ez? Komunikazioa barri marrina da.
Mm-hmm. Bai, egia da. Bai, aldura gutxi zautralan eman zuten horren inguruko reportaien justu, ez da. Mm-hmm. Egia da hortartean, bueno, beste agos basaltzen dela, eta bueno. En fin, mm-hmm. Irati utzi bat zaitugu, ondo zagutzen duzu
irratiaren
kontua.
Bai, diktaduran, bai, denborarena.
Hori da, eta dain ba Roberto Mosso gurekin hitz egiteko zain dugu, ba, beitu. Beste irrati esataria, eta...
Baitere.
Eskerrik asko irati gaur gurean ez eta egiten. Beste bat erarte.
Mila esker, agur.
Erdiero gau giruaren magalean mila gau eta beste bat gehiago borrotoak usatuta beste hainbeste eta mila gehiago beldur denak aztuta errogei lapurrak ezagutu eta antola dezagun zapatu txarraren giltzak ostuta eraman bordelekuan zaratu lurpian mila gau eta beste bat gehiago beldur denak usatuta beste hainbeste eta mila gehiago horrotoak azuta. Thank you.
erdi lo gau ederraren babesian nago erdi ero gau giruaren magalean mila gau eta beste bat gehiago gorrotoak usatuta beste hainbesteta mila gehiago denak azta obez ibiltzea atabalaren martxan ikararen auzoan ez bizi ez zintxiateak obele joaineki gaukiruan sartu lasaiturik jakaboetan beste bat gehiago horrotoak usatuta besteta mila gehiago beldu denak azuta.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Santurtzin 1977an sortu zen Sarama taldea 84ean desegin zen Santurtzin bertan eman zuten azkenengo kontzertua eta 14 urteko etenaldiaren ostean bueltan dira. Udaberrian 4 kontzertu eskaintzeko asmotan Bermeon eman dute aurrenekoa eta ostegunean hementz izango dira Bilboko Kafe Antzokian. Telefonoaren bestaldean Roberto Mosso daukagu. Arratsaldeon, Roberto.
Aupa, arratsaldeon.
Aupa, Roberto.
Zer moduz?
Hementxe.
Aspaldiko partez.
Hori da.
Zer placer raundia zuekin itzeite, irratian.
Barrin.
Zelan joan zen Bermeoko kontzertua?
Primeran, benetan, ez da esateagatik. Da, bueno, gure ametxetan egingo genukena.
Bai.
Gutxi gora bera, bai.
Beraz, urduritasunak alde batera utzi, holtzara igo eta disfrutau. Eta gozatu.
Bai, bai, gainera egia esan da, ez, aurreko gunetan bai, baina kontzertu gunean ez nengoen bat ere urduri. Egun batzuk lentsoago egon nintzen beste mogida batetan, gugira kontzertu batetan, ba, hori telebistarako orkesten da hori, eta hor bai nengoen ba, urduritasuna jota. Baina Bermion ez dakit, gutxi gora bera ba genekien ze egingo genuken, ensaio pilo bat egin ditugu, eta baneukan hori bai, ba, irtetxeko goa ez. Baina urduritasuna ez, egia esan da ez.
Bueno, disfrutatzea ez da gutxi ez, hombre, horretarako egiten duzuela imaginatzen dugu be bai, baina bueno, baina batxutan, barba dago errespontsabilitate moduko bat, ez dakit, zerbait potentia badago, hainbeste urte eta gero, ez?
Bai, badago, eta gainera, bueno, jendeak ordaindu egin du, eta gero kriston pareko txapuza egiten baduzu.
Claro.
Barkai sinal izatek, ez da? Bai, kriston pareko erantzungizuna da, bai. Eta hori da okerrena, ez? Gauzak batxutan okertzen dira, ez zure borondadeagatik, baizik eta beste faktore batzuengatik, ez soinua edo ez dakit argistalpena edo egoitza igual ez dela egokiena, badago gauza batzuk ez daudela zure kontrolpean eta horrezegatik geratzen zara pizkat zalantzarekin, ez? Guri dagokiguna oso prestatuta zegoen, pentsatzen dut nik edo pentsatzen genuen guk, ez? Eta bakarrik geratzen zitzaigun ba hori zalantza hori, ez? Aber, beste gauza batengatik gauzak igual maldan beraian betezke, baina sorionez ez zen gertatu.
Bueno, gu irrikan gaude ostegunean ikusteko. Entzai asko egin duzu, Roberto?
Bai, pilo bat, egia esan da bai. kontutan eki behar duzue, urte pilo bat pasagirela, batxutan bai, elkartu gara, eta abestiren bat jodugu, baina nahi eta nahi ez, bueno, ziren zazpidizka, eta horren beste urte pasata gero, gauza gehienak, ba, astuta dituzu, ez? Besteak beste adibidez ez, hitzak, dago gauza batzuk egoratzen dituzula, ba, beste batzuk ez ez, ez? Abesteko orduan ba errepikatzen duzu lehenengo estribilloa eta kitxo, baina claro, eszenario baten gainean igotzean horrek estu balio.
Claro, eta igual bean daudenek zu baino beto jakin dezakete letra.
Bai, 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 bai. Gerta daiteke bai. Eta jan den egunean konturatu ginen jende pilo batlek oraindik koreatzen dituela estribilloak ta hori, ez? Ez genuen espero, iazan.
Eta ikuslearen tartean, adina, ez dakit, lehengo zaramazaleak, gaur egunekoak, edo agian, ba, etenaldi luze horretan, ezagutu dutenak taldea eta kantuak, edo zer egon zan ikusleen artean?
Ba, denetarik zegoen, mm-hmm. Ba, zegoen gure adinekoak, ez horren beste, baina bat zuden, ba, zegoen ikaragarri gaztetxoak, iazan da, eta gero, multzoa izango litzateke, nola esan, treintaineroa edo, ezta? Uh-huh. Gehienak ziren, ba bueno, Sarama ezautu zutenak, baina oso gutxigatik, ez? Igual, ibilaldiaren egunean egon ziren beraien gurasoekin, eta gehienetan halakoak entzun ditut, ez? Jode, nik eske ezagutzen zaituztet, baina jode, eske justu ibilaldiaren egunean Gipuzkoatik nintzen, non nintzen nahi gurasoekin, Sarama justu entzuna neukan, baina ez nekien zertasi joan, eta gero enteratu nintzen, eta kagoen la letxe pentsatu nenik, ba, jo, erze pena, ez? Ez dute disfrutatu behar beste, zeren oso berando ezagutu dit Sarama, eta alakoak ziren gehienak, eta nire zorionerako, bueno, eritxi gehienak ere onak ziren, ez da, beraien partetik. Osea, ez que hori arriskutsua da zan, zeren bakizue mitifikatzen dituzun gauzak normalean gero benetako orduan ez dira buruan zeneukana, ez, askotan gertatzen da hori. Eta gure kasuan arrisku hori zegoen. Eta uste dut nik, bueno, gaindituen genuela froga.
Hume, alako bat egitaz, kontzun bar izango zen dituzten, ez, norbanako bizitzetan eta soinu bandasko oten da eta jendazkauk esango zizuen, ez? Saramana ere, ez? Haien partea izan dela, edo kantaren bat, edo kontzertuen bat, o... Bai?
Galdu egin dugu.
Bai?
Orain.
Bai, egunon?
Egunon.
Bai, Roberto Mesedes?
Bai, ni naiz.
Ah, tiene usted pelos en la lengua?
Orain bai, hori. Oie, horrelako truko bat, ez? Vale.
Ez dakizte galdetu dugun, baina, bueno, ez zan importantea izango. Roberto,
bai?
Saramaren ibilbidean zuek musika gintzan, ez? Hasi zineten hor, larogei garren hamarkada hasiera lehenengo diskoa plazaratu, eta eraldaketa bat ikusiko zenuten musika gintzan, baina gian, eraldaketa undiago izan da, Sarama geldi egon den, ez? Temporada honetan, teknologia aldetik, ez? Denan esku dago orain, internet, copyleft, ez dakizera inbeste eta inbeste gauza, ez?
Bai. Baina, bueno, Sarama geldi egon da, baina Saramaren partaideak ez.
Claro.
Orduan, bueno, gutxi gora bera, interneten munduan nola baite hor naiz nire bai, badeko nire bloga ez, MySpacen ere, gustatzen zait sartzea, zuek dakizuen ez, ba, gaur egun irratiko lanean, diskak baino MySpaceak entzuten dira.
Uh-huh.
Eta, bueno, entzuten baduzu izen berri bat eta jakin baduzu zertaz dijoan, ba, alako tresnak erabili behar dituzu.
Uh-huh.
Orduan, ba, bueno, gero, Sarama ba, eguneratzeko orduan ez da horren zaila izan.
Uh-huh.
Pensatzen dut nik.
Saramaren bilbidean musika aldaketa egon zan, ez? Hasieran rock eta punk estiloa, eta azkenean ba, pop kutxu handiagoa zeukan. Nola labur biltzen da hori taula gainean, ez? Etenaldi horren ostean, zazpi disku, disko, kantu asko egin zenituzten?
Barkatu, ezein da galdera?
Badinot, zelan labur bildu duzuen kontzortu hauek prestatzeko, azkenean kantu guztiak ezin dira, ezin dira jo, eta, bueno, ba, suposatzen dut errepaso bat izango dala, Saramaren historiakoa, edo?
Bai, bueno, egin duguna da, ba, bueno, gutxi gora bera, guztiok, edo gutxi gora bera, Sarama ikustera etor daitezken guztiak pentsa daitezken abestiak sartu ditugu, Txatxo, Iñaki eta alakoak, ez nahiko ez dakite Zaramaren erdian zuek ipini zuena. Eta gero ere, badago beste aukeraketa dela, bueno, pixkaten ere, osea, gure gustorako atzean gelditu zirenak, baina lehenengo lerroan egotea merezi zutenak, ez, gure gustorako. Mm-hmm. Ba, Biarramuna, edo Euritan, edo beste hainbat.
Mm-hmm. Atxo eta pekineza, jotze usu,
Ba, ez.
Oh, bagu jarriko dugu entxe berta.
Vale.
Zaramaren birziklapenen biraren inguruan berbetan ari gara Roberto Mosorekin batera. Badakit helburua zeuena dana, ba, pixka bat, ba, bueltatu, elkartu, kontzertu batzuk emon, ez dakite sormen kantuak egiten ari zareten, baina zer nolako musika ingo luke gaur egun Zaramak? Kantu berriak sortzen ibiliko bazinaten?
Auskalo.
Auskalo.
Benetan, nik ez dakit erantzuten. Pentsatu nahi dut Kriston Parko musika ingo, pela nuski. Baina horretaz aparte ez dakit, no, ze, esan. Ez dut uste aldaketa ikaragarria izango genuenik, ez. Ez dakit, desagertu baino lehenago, igual egiten dugu zeo zer. Mm-hmm. Orain, ez dugu zer planifikatuta, ez. Momentuz gure intensioa da hori oltsa gainean agertzea lehen mailako talde bat bezala, ustote Bermeon lortu genuela nolabait, bueno, edo oroar hobeto zanda, eta behin hori lortuta, ba, hasiko gara ja fabulatzen beste gauza batzurekin, a ber, itxurarekin eta igual abesti berriren batekin, ez dakit.
Roberto, zer gertatzen da kanta bat, ez, aspaldi gordeta egon denean, kanta hori aspaldi isilik egon denean, ez? Jotzen ez zaitenan berriro, hori kristona izan behar da, ez? Hainbeste gauza, etorri behar dira, ez?
Bai,
elkarrekin,
bai.
Bumba, ez? Entzai lokalean, bueno, eta gero zuzenean, bai, ez? Porque berriro bizitzea da, ez?
Bai, gainera, sortzen dira zure barruan, ba, aintzineko sentimenduak, ez? Fiska bat, beti igual zure barneko ertz batetan bizirik daudela, zukez dituzu somatzen, ez? Eta abestia berriro abestean, ba, akordatzen zara, ba, nor zen bere benetako protagonistaz, ez dakite, zei inguratzen zion, ez? Gauza pilo bat berpizten dira, ez?
Bai, ez, sentimenduaren memoria hori, ez, berpizten da, ez? Claro, polita.
Bueno, bai, polita, garratza izan daiteke, bai.
Baita.
Claro. Horre, adibidez, bueno, euritan, abesten dudanean, euritan abestia, zakete, dudatzen duzuen, ez? Ba, neska konkretu zehatz batetaz akoratzen naiz, ez? Taberna konkretu batetan kokatuta. Ertz konkretu batetan, bai.
Ja, usai batzuk eta dena, ez? Etorriko zaizkizu.
Bai.
Azken egunetan irakurri dugu elkarrizketa batean, zera esan duzula, Zarama ez zela modako taldea izan. Ia oraingoan itzulera honetan modan jarriko zareten?
Bueno, ez dakit, modan. nik pentsatzen dute ez dela gure papera gaur egun modako talde bat izatea, ezta.
Baina zuk esaten zenun esaldi hori 80garren hamarkadako edo taldeen inguruan berba egiterako orduan.
Bueno, dena dela parkatu. Galdera zuetzako da, Roberto, baina 80garren hamarkadak modan jarraitzen du Euskal Herrian oraindik, ez?
Bueno,
da, eh.
Tabernet, zenbat tabernetan eta txosnetan eta hola, ez? Holan da, ez?
Bai, nolabait
Tamales, ez hori, ez? Bueno, en fin, baina.
Bai.
Bueno, hori beste ez da baide bat izango zan, ez?
Bai. Bueno, bakoitzak bere eritxe izango du, eta ez naiz horretan sartuko ez da nire papera momentu enten, ez? Porque besteak beste izango nintzateke epailea eta partea, ez? Eta ordun nahiago dut horretaz ez hitz egitea. Baina, osea, nire eritxea ez ematea, edo eritxea ez izatea, vamos.
Ez nik esan dut, tranqui, bai.
Bai, somatu dizu, bai. Baina, bueno, bai, nostalgia modan jartzen bada, nola bait, ba, modaren partea izan gaitezke, bai. Baina, bueno, benetan ez dit inolako buruko minik sortarazten. Ez, izan nahi duguna da, ba, hori, jendearen ahotan, edo jende baten ahotan dagoen talde bat, ondo egiten dugulako, hori da gure helburua momentu enten.
Gaua apurtu arte diskoan, oraindik bizirik gaude esaten zenuten, eta ia 25 urte geroago, biziri jarraitzen duzue.
Bai, edo berpiztuen gara, bai.
Bai, hau da pixka Walt Disney sindrome, ez da? Izoztuta otea temporada bat, eta gero bumba, ez? Berriro atuatzi,
bai, ez da? Basegoen horre mamut bat egon zala horre izoztuta, ez? Izotzen artean. Eta esaten dute, igual, bere ADN-arekin egunen batean berpiztu egin daiteko. Galako zerbait gertatu da gurekin. Bai, nola baite, izoztuta egon gara. Eta gainera gure kasuan horrela da, zeren beste kasu batzutan, ba, jendea oso baranduta egon da. Gurean bebai, zeren gutariko bi, bat Bartzelonan zegoen, beste bat Sevillan, bueno, orain Bartzelona eta Sevillan jarraitzen dute, alde dutenean beti bildu egin gara afariak egiteko eta familian elkartzeko eta hori, ez? Eta hemen gaudenok ere, elgara elkar ikusi etenaldi luze bat ikusi barik egon ondoren, baizik eta ba, bueno, askotan egon gara elkarrekin, Ernestorekin zuek ondo dakizuen ez, ba, harreman estuak itxut, eta bueno, Josebarekin egiten dut lan hor irratian, ez? Eta bueno, hor harremana bizirik jarraitu egin du, eta horregatik ez da, bueno, guk ez dugu sentitzen nola da, ez dugu sentitzen
urte mondoa ezarela ikusi edo, oixe, ez?
Hoxe, ez dugu horrela sentitzen dugu, ba, kuadrilla beste gauza bat egiteko bildu egin dela berriro, ez?
Bueno, beste gunean Bermion, aste honetan, oste gunean Bilboko Kafe Antzokian, gero Atarrabia, gero Gasteiz, eta badakitu da partean, herrian ere ongo zaretela Santurtzin, ez?
Bai, sardina egunean gainera, jaiak asteko.
Gau, ze polita hori, ez?
Bueno, espero dugu aietz, itxura hona dako bintzat.
Ez dakit, emaste eta labak ja badoaz kontzertutara?
Momentuz ez. Momentuz ez, jateko asmo daukate, baina momentuz behintzat nik ez ditute bultzatzen ere.
Ez.
Lasai.
Ondo.
Ba, egongo daukera, bai.
Vale. Bueno, bagu, bai, gu joango gara, ostegunean, Roberto, hemen txizango gara, antzokian bertan, eta ba, besarka handi bat, eta eskerrik asko gurekin
bueno,
eta gaitik.
Bueno, elkarri emango diogu zuzenean, bai?
Vale, eta ongi etorri berriro kulturaren aktualitate mundu honetara.
Hori bai getatu zaizun ondo.
Bueno, eta bukatzeko ba, bostak bat kantua aukeratu dugu. Guri ere zai egin zaigu musika aukeraketa.
Bai, jo, flipantea izan da egun hauetan, ez? Diskoak entzuten eta zenbat oraitzapen.
Egia zen, bai. Kantua asko gehiago genituen aukeratuta, baina bak, izu, denpora...
Hori bai dako zerrendan, eh?
Hau bai!
Hau bai, zerrendan, bueno, bat enbat, esmatu dugu.
Bai, eta Saramaren erdian bebai.
Eta?
Saramaren erdian bebai.
Ah, haupa, bueno... Bakinielan, asmatu dugu.
Bai. Ibetatik bi.
Ondo dago, bai.
Ederto, ba.
Venga, muso handi bat.
Bai, berdin, berdin.
Venga, berarte.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Programa politxa indogunak inesperantzagaz, bagoaz, egaz egiten, piperpoliz utzi eta, auskal honora guazen, ze hori
Gure bizitza pribatua da, ez da uinetan kontatzen dugun bizitza.
Bueno, baina uinetara bueltan etorriko gara, datorren zapatua, oi, zapatuan, ene, buruen ondeko datorren astelenean.
Zapatuen, deko zuzu burua.
Hori da, ba. Ez que astelenak gogorrak izaten dira eta amaitxuteko gogoak asnau.
Baina, aparkatu, bueno. Batzuk bai, batzuk euren bizitza kontaten dabe uinetan.
Eh?
Zen nintzen duen ba, zapatuen?
Esto kontako nire bizitza, amen. Bueno, ba, hori, astelenean bultatuko garela, ja, hilabetez aldatuta etorriko gara, maiatzan, udaberrian sartuta, eta hori, ba, datorren astera arte, ondo izan.
Tortilli, lupiz, da galdera, ongara mentxe, datorren astera arte, ondo bili,
agur.